Aloitamme Jeremian kirjan 36 luku jakeesta 8 liikkeelle. Tässä sanotaan näin. Ja Baruk, Neerian poika, teki kaikki niin kuin profeetta Jeremia oli käskenyt hänen tehdä. Ja luki kirjasta Herran sanat Herran temppelissä. Aamen. Luemme tässä. Ja se, mikä minua tänään kiinnostaa, josta haluan tuoda esiin, on se, että Baruk luki kirjasta Herran sanat. Usein ajatellaan näin profeetoistakin, että kun Herran sana tuli heille, niin ajatellaan näin tällaista niin kuin profetiaa ja tämän kaltaista. Ja puhutaan, että kun Herran sana tuli jollekin, niin se on tällainen profetian muotoinen omainen sana. Ja nekin on hyviä, kun tulee Herran sana profetiana meille. Erittäinkin virvottavia, jos ne vaan Jumalasta aina on. Ja hyvin uskoelämää kohottavia. Mutta Baruk, hän luki kirjasta Herran sanoja. Ja meilläkin on tässä tällainen kirja, joka on turvoksi asti täyteen Herran sanoja. Kiitos Jumalalle. Ja sillä on silloin myöskin meille merkitys. Ja olen oikein ajatellut tässä jo pitemmänkin aikaa ollut sen edessä, että mikä on kirjoitetun Herran sanan merkitys meidän elämässämme. Ja sen nimenomaan lukemisella meidän elämämme, me luemme kirjasta Herran sanoja. Mikä on tämä asian merkitys? Miksi sana on niin tavattoman merkittävä? Nykyaikana on hämärtynyt syvästi tämä sanan merkitys. Evankelistatkin saarnailevat nykyään lähinnä vain kertomuksia ja uskon tulostaan kertovat hauskoja juttuja ja liikuttaviakin juttuja ja murheellisia juttuja ja monennäköisiä juttuja. Ja koko ajan tähtävät vaan siihen, että saavat ihmisen polvistumaan sen rukoushuoneen alttarille jollain tavalla. Mutta minulla on sellainen käsitys, että silloin sen ihmisen sydämessä kenties ei tapahdukaan yhtään mitään. Koska Jumalan sana ei ole saanut siellä vaikuttaa, ei suvea eikä talvea. Mitä minä olen huomannut niin monta kertaa sillä niin kuin terveimmällä tavalla, että tästä tietysti on poikkeuksiakin, mutta monasti silleen terveellä tavalla tullaan uskoon, kun istutaan ensin useampi kokous ja kuunnellaan Jumalan sanaa ja se sana rupeaa tekemään työtä ihmisessä ja sitten se tietää, mitä hän tekee, kun hän tulee alttarille. Tietää, miksi hän tulee, tietää, mitä täällä nyt täytyisi tapahtua. Tietää sisäisessä maailmassaan, että täytyy kääntyä syntielämästä ja tietää, että täytyy lähteä Herraa seuraamaan oikein tässä ja tietää, että karitsan verestä saa kaikki synnit anteeksi. Jumalan sanan totuudet ovat piirtyneet hänen sieluunsa ja tehneet suurta jälkeä siellä. Sanan työ ihmisen sydämessä on sellainen ihana asia, kiitos Jumalalle. Sanahan on elävä sana. Raamattu sanoo täällä heti jo ensimmäiset Raamatun luvut. Alussa jo loi Jumala taivaan ja maan, ja maa oli autio, tyhjä, pimeys oli syvyyden päällä. Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja sitten sanotaan, ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Pyhä kolminaisuus toimi täällä voimallisesti. Isä oli luomassa taivasta ja maata, henki liikkui väkevästi vetten päällä. Ja sana toimi siellä. Kuulut oli sana, ulkoon valkeus, niin valkeus tuli. Ei se vielä, että Jumala päätti luoda taivaan ja maan saanut sitä luoduksi. Eikä sekään, että henki liikkui väkevästi vielä saanut aikaan sitä, että olisi syntynyt jotain. Nämä kaksi, ajatelkaa, ei isä eikä henki vielä saanut aikaiseksi, että jotain näkyvää olisi tapahtunut. Mutta kun sana ja kajahti ilmoille, niin silloin väkevästi, täällä Raamattu sanoo, Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli, kiitos Jumalalle. Jumalan sana on elävä ja luova sana. Johanneksen evankeliumi alkaakin komeasti, Johannes ymmärsi nämä asiat hyvin.
Ja hän sanoo näin täällä. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Tai ainakin siinä alkutekstissä, joka mun käsissäni on, lukee näin, että ja Jumala oli se sana. Näin päin. Ja hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on. Sana synnyttää uutta, kiitos Jumalalle. Sen tähden sinäkin, joka tänään olet täällä kokouksessa uskon ystävä, kuule, jos sinä tänään tiedät, että nyt täytyy syntyä jotain uutta minun uskoelämässäni. Kuule, siinä on eräs voimallinen tekijä. Sinä tarvitset sanan, joka synnyttää uutta. Vaikka henki liikkuisi kokouksissa kuinka vetten päällä, ja tunnetaan, että humina käy ja täytyykin käydä, niin ei se sanaka yksin taas sitten toimi ilman henkeä. Niin ei se, jollei sana, luova Jumalan sana ole sinun elämääsi, niin ei se auta. Kun luemme luomiskertomusta, se on niin ihana lukeana. Jumala sanoi, ja tapahtui niin. Jumala sanoi, ja tapahtui niin. Aina tapahtuu, missä Jumalan sana tulee. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Me tarvitsemme tätä luovaa sanaa elämäämme. Me vielä otan täältä tällaisen hyvän esimerkin toisesta korinttolaiskirjeestä ja 5. luvusta. Me luemme näin. 17. jae. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. On siis tapahtunut jotain. Se, mikä vanha on kadonnut, näin voimallinen asia on tapahtunut. Ja sitten sanotaan, katso, uusi on sijaan tullut. Sellainenkin on tapahtunut. Vielä vanhat saa jotenkin katoamaan, mutta se uuden sijaan saaminen on aina vaikeampaa. Se on todella hankalaa. Eikä se aina ole se vanhan poispanokaa helppoa. Mutta joka tapauksessa tarvitaan tämmöistä. Ja sitten sanotaan 19. jakeessa se salaisuus, miksi nämä olivat uusia luomuksia ja miksi se, mikä vanha on kadonnut ja miksi uusi on päässyt sijaan tulemaan. Siellä sanotaan, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan, kiitos Jumalalle. Se oli jälleen se sana, joka siellä toimi. Sovituksen sana, kiitos Jumalalle, oli niin voimallinen, että synnit siirrettiin. Kerta kaikkiaan, mikä oli vanhaa, se katosi. Eikä ainoastaan se, vaan Jeesuksen veri loi uutta. Tuo sana loi uutta näiden ihmisten elämässä. He uudesti syntyivät ja muotoutuivat uusiksi luomuksiksi, kiitos Jumalalle. Raamatun mukaan on toisenlaistakin sanaa. Täällä, ja Jumalan sanaa sekin. Roomalaiskirjeen 7. me teemme tämmöisen sivuhyppäyksen tässä vähän ja käymme katsomaan erästä ongelmaa, josta aina välillä puhutaan ja jossa on paljon epäselvyyttä nykyään. Täällä sanotaan roomalaisten 7:8 näin. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikenlaisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Ja minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi. Ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Nyt haluaisin jonkun sanan tuoda tästä käskysanan vaikutuksesta, josta Paavali tässä myöskin käyttää sanontaa laki, joka tähän tuli. Ensinkin meidän on nähtävä, että on kahdenlaista sanaa, joista toista lajia ei tarvita lainkaan. Päinvastoin huono, kun sitä on. Täällä toinen korintolaiskirje puhuu 3. luvussa näin. 6. jae. Joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. On siis kahdenlaista sanaa, sanaa, joka on vain kirjainta, ja sanaa, jossa Jumalan henki toimii. Raamattu sanookin Efesolaisten 6:17 sen loppuosassa, ottakaa vastaan hengen miekka, joka on Jumalan sana. Siis hengen miekka. Ei niin, että meillä olisi joku miekka. Kun me lähdemme sohimaan jonkun miekan kanssa, niin käy niin kuin Pietarille, että korvat vaan putoaa. Mutta tuon Jumalan sanan meissäkin, kun me sitä julistamme, sen pitää saada olla sellaista, että henki ilmentää sitä sanaa meidän kauttamme. Jumalan hengen täytyy päästä puhumaan minunkin suuni kautta, jos aikoo tulla sitä, että elävyyttä syntyy. Mutta jos minulla ei ole Jumalan henki mukana tässä, niin se on vain kirjainta. Se on sitä, joka päinvastoin kuolettaa ja jota ei ollenkaan tarvita, pois sellainen kokonaan. Jos ei ole yhtään voitelua, on parempi olla hiljaa, että silloin ei ole enää hengen kädessä se miekka, vaan olemme ottaneet omiin käsiimme tuon miekan. Siksi se täytyisi tulla tuo sana hengen voimassa. Paavalikin osoitti tämän asian näin täällä ensimmäisen korinttolaiskirjeen toisessa luvussa. Hän sanoo näin. 4. Minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Me näemme, ei jälleenkään hengen ja voiman osoittaminen ollut pelkästään, että hän laski kätensä sairaan päälle ja niitä sitten läjäpäin parani. Kyllä niinkin. Mutta Paavali ei puhu siitä, vaan puhuu minun puheeni ja saarnani. Siis se sana, jota julistan, sen täytyy olla hengen ja voiman osoittamista. Niin, että kuulija ymmärtää, tämä puhuja ei puhu omia sanojansa, vaan Jumalan henki puhuu hänen kauttansa. Jeesus sanoi opetuslapsillekin, että kun ne viedään maaherrojen eteen kuulusteltavaksi, älkää huolehtiko silloin, mitä puhutte, sillä te ette ole itse puhumassa, vaan isänne henki puhuu teissä. Se on siis tärkeä asia, tämä tekijä. Sitten me näemme myöskin toiseksi, minkälainen sisältö on sellaisella sanalla, johon henki yhtyy. Ei henki yhdy kaikki. Jos minä kerron teille hölmöläisistä täällä, vaikka luen kirjasta hölmöläiskertomuksen siitä, kun ne meni ruispeltoon uimaan, niin Penttikin nukahtaisi tuohon penkkiin alta 5 minuutin ja harjoittaisi käsipuolesta kiinni ja sanoisi, että lähetä ulos. Niin se on niin semmoista sanaa, että jokainen ymmärtää, että ei tämä henki yhdy. Tässä nyt meni jotain pieleen. Vaikka mies olisi, että Jumalan henki minussakin asuisi, niin sittenkin, jos en tuo esiin sellaista sanaa, mikä on sellaista, mihin henki voi yhtyä, niin ei henki lähde liikkeelle sitten. Ja täällä sanotaan näin ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, 1. luku, jakeesta 10. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja heille, koska eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt teille on julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet, ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. Raamattu osoittaa erään asian, että henki viittasi erityisesti Kristuksen kärsimyksiin ja sitä seuraavaan kunniaan. Ja minä nyt uskaltaisin heittää tällaisen väitteen, että kaiken sananjulistuksen, jolla on tarkoituksena se, että Jumalan henki voisi siihen yhtyä, on, että sen perimmäinen tarkoitus on johdattaa ihmiset tuntemaan Kristus ja erityisesti hänen kärsimyksensä ja nykyinen kunnia ja kirkkautensa. Ja vielä se kunnia ja kirkkaus, mikä tuleva on. Ja nyt on niin, että jotkut sitten ovat tämän asian, mä en vielä mene siihen. Mä vahvistan tämän asian Johanneksen evankeliumista. Jeesus sanoi näin, te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta. Ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. Tässäkin Jeesus osoittaa, että Raamatun koko tarkoitus on sellainen, että ne todistavat hänestä nämä kirjoitukset. Ja niiden tähtäyspiste on siinä, että ihmiset tahtoisivat tulla Jeesuksen luokse ja löytää Jeesukselta sitten tuollaisen tuon iankaikkisen elämän ja jatkuvasti uskovakin elävöityä uskossansa. Että sana ei se sellaisella tavalla hyödytä, että sitä paukuttaa päähänsä samalla lailla kuin fariseukset opettelivat ulkoa ja luulivat, että heillä siinä nyt oli iankaikkinen elämä. Tai että he näpertelivät, niin kuin minäkin olen opiskellut vähän näitä asioita, mitä Jeesuksen aikaan rabbit opetti, niin pohtivat, kuinka monta sormen leveyttä saa olla viljelyspellossa vaon väli, kun kahta erilaista siementä pannaan siihen vierekkäisiin peltoihin. Kun Mooseksen laki sanoi, ettei niitä saa samaan peltoon heittää, ettei nyt vahingossa nyt tulisi tällainen tilanne, että yksi hyvä menisi väärälle puolelle epähuomiossa. Ne määriteltiin tarkoin, kuinka monta sormen leveyttä aina sen vaon väli piti olla. Voitte olla vakuuttuneet, että Jumalan henki ei yhdy tämmöiseen sanajulistukseen, joka täällä oli. Se ei tähdännyt siihen, että ihminen pääsisi vapauteen ja ihminen pääsisi elämään sisälle ja ihminen pääsisi osalliseksi Kristuselämästä. Ja sen tähden tulisi aina tähän tähdätä ihmisen kohdallansa. No nyt tulee sellainen mielenkiintoinen asia siitä lainsaarnasta, josta myöskin paljon puhutaan. Ja voisiko sanoa, että eritoten on joskus saanut noitettakin siitä. Mutta Raamattu sanoo tästä laista näin, 1. Timoteuskirje, 1. luku ja 8. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään. Ja sitten vielä 11. jae jatkaa, autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. Lakia siis voidaan käyttää evankeliumin mukaisesti. Ja galattalaiskirje kertoo myöskin, minkälainen on evankeliumin mukainen lain julistus. Ja jota myöskin tulee olla Raamatun mukaan ja johon henki yhtyy myöskin. Täällä sanotaan näin galattalaiskirjeen tuossa 3. luvussa jakeessa 24. Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Siis sellaisella lainsaarnalla, jolla on tarkoitus orjuuttaa vain ihmisiä, jolla on tarkoitus tehdä sellainen pykäläviidakko ihmisille. Siihen ei henki yhdy. Siinä ei Jumala toimi. Mutta sellaisella lainsaarnalla, joka, niin kuin Charles Finney aikanaan sanoi, että minä ahdistan syntisiä oikein ristijuurelle, oikein rankalla lainsaarnalla, niin se on mitä suotuisampaa, ja henki yhtyy ainakin Charles Finneyn saarnoihin hyvin väkevästi. Ei tiedetä ennen eikä jälkeen, että olisi niin paljon sieluja pelastunut ja pysynyt uskossa myöskin, koska Jumalan sana oli tehnyt heissä voimallisesti tehtäväänsä myöskin, ja oli käytetty tätäkin elementtiä, josta Paavali sanoi, että se on kasvattaja Kristukseen, kun sitä lainmukaisesti käytetään. No nyt meidän täytyy kysyä sitäkin, että miten saan sanan luovana sanana elämääni. Ensimmäinen asia on tietysti Roomalaisten 10 ja 17, jossa mainitaan, että usko tulee Kristuksen sanan kuulemisesta. On niin, että, ja minä olen sitä paljon viime aikoina myöskin pohtinut, on ihmisiä, joille käy niin kuin, ja tuolla parissa pidin tästä raamattutunninkin, että ne väsähtävät sanan kuuloon ja menevät just siihen samaan henkeen, kun Israel meni siellä erämaassa, että taas tätä mannaa. Taas se lampinen paukuttaa samoja juttuja. Eikö sillä ole kertakaikkiaan minkälaista mielikuvitusta ees, että tuosta aina on ihan samaa vaan tämä leipä, että taas tätä mannaa vaan. Ja tähän tyyliin. Tämmöiset puheet voi olla siellä sisäisessä maailmassa. Ei niitä tietysti ääneen uskalla sanoa, lampinen voi suuttua, mutta se onkin vielä pahempi, kun ne on siellä kyränä siellä sisäisessä maailmassa, niin aivan varmaan hengellinen elämä sitten kuolee. Että jos pääsee edes keskustelutasolle, niin voi vielä aueta johonkin päin. Mutta kun jorputat siellä sisäisessä maailmassa näitä mannajuttuja, niin hengellinen kuolema on väkevästi ovella ja tapahtuva tosiasia. Sanan kuuloon olisi tultava silloinkin, kun tuntuu, että tämä sana on kuin purekselis vaan olkia tässä. Tuntuu, että se on kuivaa tai jotain muuta. Mistä sinä tiedät, mitä se sana vaikuttaa sinun sisäisessä maailmassasi? Vaikkei se tunne elämässä juuri sillä hetkellä vaikuttaisi kovin jämerästi, niin se voi jonnekin sinun alitajuntaasi jäädä. Se voi jäädä joku tärkeä sanankohta sinun muistiisi, jota et juuri sillä hetkellä tarvitse, mutta joka tietyssä pisteessä elämässäsi voi olla kultaakin kalliimpi sinun kohdallasi. Silloin Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja valottaa asian. Muistatko silloin, kun se Nurminen siinä erittäin kuivalla Raamattutunnillaan puhuu jauho? Ei muuten olisi muistanutkaan, ellei se olisi niin kuiva ollut, niin koko sanaa. Mutta kun se oli niin erityisen jäykän tuntusta, niin se jäi niin mieleenkin jotenkin. Sieltä Jumalan Henki vetää se, avaa koko jutun, ja se on juuri sillä hetkellä oikea sana sinun elämäsi. Mutta jos olit pois kokouksesta, niin mistäs Henki ottaa? Sen tähden tulisi vain sitkeästi pysytellä sanan kuulossa. Sitten jos veljet rupeaa sanan ohi puhumaan, niin sitten täytyy ottaa miehen puhuttelun kokouksen jälkeen. Mutta älä mannasta rupea valittamaan, se on Jumalalta. Kiitos Herralle. Sitten jos on mannan seassa mämmiä, niin sillä ei tee enää mitään. Sen voi heittää menemään. No sitten Jumalan sana pitäisi myöskin uskoa. Minä olen paljon sitäkin miettinyt tässä viimeisinä päivinä ihan omalta kohdaltani, mikä on minun uskoni Jumalan sanaa. Hebrealaiskirje sanoo tällaisella tavalla täällä näin. 4. luku ja 2. jae. Sillä hyvää sanomaa julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Sillä me pääsemme lepoon, me jotka tulimme uskoon. Ja niin edelleen. Uskossa sulautuminen. Minä usein ajatellut sitäkin, ja tuossa autossakin tultiin, niin keskusteltiin. Miksi niin vähän tapahtuu meidän keskellämme esimerkiksi tuollaisia Jumalan tekoja, Jumalan ihmeitä? Minä olen pannut sen merkille, että jos me emme oikein usko sitä, se on ainakin varmaa. Että niissä piireissä, jos ei uskota niitäkään Jumalan tekoja, joista Raamattu puhuu. Halutaan inhimillistää kaikki. Egyptissä tuli säkki pimeää 3 päiväksi niin heti, että mikähän tulivuori siellä purkautui lähellä, että se meni noin pimeäksi. Taikka joku heinäsirkat kun tuli, niin sattui olemaan huono vuosi silloin, kun tuli mahdottomasti heinäsirkkoja. Inhimillistetään kaikki Jumalan teot. Kaikki ihmeet pannaan vain jonkun, että sattui semmoinen luonnonilmiö siihen kohtaan, esimerkiksi. Kuule, jos ihminen tällaisella uskolla rupeaa varustautumaan, niin siinä porukassa ei tapahdu yhtään Jumalan tekoa kohta. Vaan ihmisen täytyy, minä uskon, kun me uskomme, ne muinaiset teot, mitkä tapahtuivat. Ne ensiskin alkaa synnyttämään meissä heti janoa, että voi Jumala rakas, sanasi on kirjoitettu näin. Tämmöistä oli joskus ihmisten elämä, sinun omiesi elämä. Ja me olemme näin köyhiä tässä näistä asioista. Ja me niin helposti aina hengellistä me saarnamme mekin meidänkin piireissä tapahtuu, että kun pedäsänlammikon mies makasi siellä, niin me sitten otamme sen ja kuvaamme sen sitten jonain, että se niin kuin synnistä ylösnousemisena vaan. Mutta kyllä se nousi jaloilleenkin ja pomppi ja hyppi siellä riemuissansa. Sillä Jumalan luova sana tuli hänen elämäänsä, myöskin siltäkin kohtaa, molemmilta kohdin. Sen tähden antakaamme, uskotaan sanaa niin kuin se on. Älköön mikään tekijä saako järkyttää meidän uskoamme sanaan. Sillä jos me emme usko niitä ihmeitä, jotka sanassa on kirjoitettu, kohta me emme myöskään usko niitä ohjeita, jotka sanaan on kirjoitettu. Vaan nekin me alamme selittelemään, että ei se nyt voi olla näin tiukkaa kerta kaikkiaan, kun tässä sanassa on, että tällä lailla. Uskotaan niin kuin on kirjoitettu. Minä uskon niin, että me myös koemme sitä, mitä on kirjoitettu. Sitten sanasta sanotaan, että sitä tulisi lueksia. Esimerkiksi Timoteus sai ohjeet Paavalilta ja ohjeet kuuluvat näin. 1 Timoteus 4.13. Lue, kehota, opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Tässä oli Jumalan sanaan liittyviä kaikki nämä kehotukset. Lukea itse sitä, kehottaa toisille sitä sanaa ja opettaa sitä ahkerasti. Mutta minä nyt kiinnostun vaan tästä ensimmäisestä kohdasta. Lue. Minkälainen sinun on elämäsi tällä hetkellä? Minkälainen sananluku sinun elämässäsi on käytännössä? Minä olen sitä mieltä, että kun mannaakin poimittiin ainakin 6 päivänä viikossa, niin tätä sapattina sai levätä, niin ainakin 6 päivänä viikossa on tämä sana avattava. Ja sinun on sitä syytä lukea, mikäli mielit usko elämäsi pysyvän sellaisessa terveessä vireessä, kun usko elämän pitäisi pysyä. Tietysti on ihmisten elämän tilanteissa erilaisia tilanteita. Toisella on aikaa ja tilaisuutta enemmän kuin toisella, mutta niinhän se on ruoankin kanssa. Toisen ruokatunti on vain varttitunti. On semmoisessakin työmaassa ollut. Siinä piti hotia sitten niin paljon kuin kerkis. Ja toisen saa tunninkin levätä ja on jopa 2 ruokatunteja. Mutta kaikkien näiden syödä piti. Ja jos sinulla nyt on niukastikin aikaa, niin pidä silti huoli, että se sitten hotaa se siinä varttitunnissa niin paljon kuin jaksat. Joka tapauksessa, että syöt leipää. Ja minä oikein kehotan sinua tänään, että tartu tähän sanaan kiinni. Ja oikein päätä tästä lähtien, että sellaista päivää ei tule, että silmät umpeen lyöt ilman, että Jumalan sana ääressä olet ollut. Täällä ilmestyskirjassa sanotaan näin, tämä koskee varmasti koko Jumalan sanaa eikä vain tätä ilmestyskirjaa. Tässä sanotaan näin, että autuas se, joka lukee, huomaa, autuas se, joka lukee, ja autuat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on sillä aikaa lähellä. Autuas se, joka lukee. Sen tähden on hyvä lukea Jumalan sanaa. Baruk luki Jumalan sanaa, kirjoitettua Jumalan sanaa siellä, mitä Jeremian suun kautta oli tullut. Hän luki sitä kansalle. Hän luki sitä itsellensä. Ilmestyskirjassa sanotaan, autua ne, jotka lukevat näitä. Timoteukselle sanottiin, lue. Eikä tämä ole hyvin selvä asia. Joillain uskovaisilla on sellainen tapa, että ne istuvat vain kokouksessa. Ja vain kuuntelevat Jumalan sanaa. Hyvähän sekin on, mutta ei se riitä. Ei, siinä sanottiin myös lukemisesta ihan selvästi. Timoteukselle, Johanneksen kautta ja Baarukin kautta yhtä pitävästi. Lue sanaa. Kiitos Jumalalle. Se on ihana asia, että on lukutaito meillä täällä Suomessa. Ja voimme lukea Jumalan sanaa. Sitten tietysti vielä on mainittava, että sanaa kai saa lukea millaisella mielenlaadulla tahansa. Vaan ensimmäinen Pietarin kirje kertoo meille siitä, millä tavalla sanaa ei saisi ainakaan lukea. Ensimmäinen Pietarin kirje 2.8 ja sen jälkiosa. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat ja siihen heidät on pantukin. Sanaa ei saisi lukea niin kuin Kalevalaa luetaan. Että vain nähdäkseen mielenkiinnosta, mitä täällä nyt sattumalta lukee. Vaan sanaa tulisi lukea nimenomaan ohjeellisena omaan elämään. Pyrkiä, että tämä mitä lukee, tämä tulisi käytäntöön minun elämässäni myöskin. Sitten vielä eräs asia, joka minä olen pannut merkille, on sellainen, joka vaikuttaa tähän huomattavasti tähän, miten paljon Jumalan sana pääsee vaikuttamaan meidän elämässämme. Täällä kerrotaan Martasta ja Mariasta, Luukas 10 ja 39 tai 38. Heidän palvelustoimissa. Hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan. Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, monenaisista sinä huolehdit ja ätäilet, mutta tarpeellisia vähän tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. On ihmisiä, joiden koko elämä on semmoista hösäämistä. He miettivät, miten saisi nyt puolukat metästä ja mitenkä sitten saisi supermarketin kaikki parhaat tarjoukset. Siinä se pyörii se päivä mukavasti mietiskellessä näitä. Ja mä voisin tuota luetella pitkät pätkät näitä tuota veljet voivat ajatella, että kerta kaikkiaan, että se jäi se katiska kokematta tänään ja tuota mihinkähän sen siirtäisi ja koko ajan päässä pyörii vaan tuota omakotitalon muutossuunnitelma ja on sellainen kiireellinen, merkillinen ajatus, että on semmoinen iso mylly päällä, joka pyörii koko ajan, eikä hiljene koskaan. Meidän täytyisi hiljentyä Jumalan kasvu eteen. Pysähtyä niin, että tapahtuu mitä tahansa. En minä usko, että Maria joku sellainen oli sellainen vastuuntunnoton yksilö, joka tuolla vastuuttomasti ajatteli, että noista kotitöistä mitään. Vaan hänellä oli syvä tarve. Hän ajatteli, että kaatukoon vaikka maailma, palakoon sauna, tapahtukoon mitä tahansa, mutta minä haluan kuulla, mitä sanomista Jeesuksella on minulle juuri. Kuule, onko sinun uskoelämäsi pysähtynyt? Minä epäilen, että sinä et ole pitkään aikaan ollut Marian mielenlaadulla. Sellaisella, että sinulla olisi syvä tarve. Kaatukoon kaikki muu ympäriltä, tapahtukoon mitä tahansa. Nyt minä oikein asettaudun kammiooni. Nyt minä oikein etsin Herraa. Nyt minä oikein haluan Jeesus päästä kuuloetäisyydelle. Nyt Jeesus, anna minulle eläviä sanoja minun elämääni. Anna sitä, mitä minun sieluni tarvitsee. Anna sitä, joka johtaa minua eteenpäin uskon tiellä. Anna aueta sana niin, että pääsen uusille ulapoille tästä jumittuneesta olotilasta, jossa nyt olen. Siellä apostolien teoissa sanotaan 7.38, että Mooses sai eläviä sanoja tuodaksensa. Ja saarnaajan kirjassa sanotaan, että ne on yhden paimenen antamia, ne on kuin naulan kantaa iskettyjä. Se on kuin elävä sana, se osuu aina naulan kantaan. Se on aina meidän omaan elämäämme juuri se, joka laukaisee padot. Juuri se, joka luo uutta meissä. Juuri se, joka saattaa meidän elämäämme eteenpäin menemään. Johannes 6.45 sanoo, he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi. Se on ihana, kun henki opettaa. Eikä se sitä tarkoita, niin kuin meillä Porissa päin oli sellaistakin oppia, että henki opettaa vaan, niin ei tarvitse kuunnella, mitä saarnaajat sanoo. No se henkihän opettaa justiin niiden saarnaajienkin kautta. Kiitos Jumalalle. Ja henki opettaa luetun sanan kautta. Henkihän se tietysti täytyy olla, joka pitääkin opettaa. Jos minä rupean opettamaan, niin voit heittää roskakoppaan. Mutta jos sattuu minussakin Jumala henki opettamaan sinua, minunkin kauttani, niin olisi syytä kuunnella, mitä Rahkosellakin on sanottavaa. Silloin voi mennä, kuulkaa, kalliit aarteet hukkaan, jos korvat kiinni ja ei kuuntele mitään. Ja voi ollakin, että tulee niitä eläviä sanoja. Se on elävä sana, on semmoinen, joka tulee juuri siihen elämän tilanteeseen, jossa ihminen on. Kun istuu herätyskokouksessa, niin jos siellä käy niin kuin yhdessä herätyskokouksessa olin puhumassa, minä sain ensin todistaa ja todistin siinä sitten omasta uskoon tulosta. Mä ajattelin, että kaksi saarnaa oli ja rankka juttu tässä. Se oli tämmöinen katulähetyskokous. Se olikin semmoisen katulähetysyhdistyksen kokous, mihin oli minua pyydetty. Ja seuraava mies tuli sitten, sanoi minusta vähän vanhempi mies, vetäsi ravatin tiukalle ja sitten otti sanan tästä näin ja Jesajan kirjan käänsi esiin ja puliukkoja oli sellaisia kadunmiehiä siinä 20 vissiin tarkan kuulosena ja näin oikein, kun olin todistanut, kun itsekin on ryypännyt ja muuta, niin korva tarkalla kuuntelivat oikein. Niin veli sitten aloittaa, että puheeni aihe tänään on Egyptin vitsaukset 7-vuotisen vaivan aikana. Niin ei ollut naulan kantaan iskettyjä sanoja. Ne ei olleet elämäntilanteeseen sanoja. Jumalan sanaa se oli. Ei yhtään päässyt moittimaan, että olisi vikaan mennyt mistään kohtaa. Että olisi niin kuin ollut sellaista, että te olisi sanonut, että kuuletaan epäraamatullista. Ei niin voinut sanoa. Mutta ukot rupesivat siellä hikoilemaan sitten nämä kadunmiehet ja siirtelemään jalkaa jalan eteen, kunnes yhdeltä petti hermot ja se hihkaisi. Saarnaa, mitä tää meihin kuuluu? Ne ei ollut eläviä sanoja hänen eille. Se oli jotain muuta. Ja meidän täytyisi saada eläviä sanoja taivaasta omaan ihan yksityisen elämäämme. Ja tulla näin hengen opettamiksi, Jumalan opettamiksi ihmisiksi. Sillä Herra vain tuntee meidän todellisen sielun tilamme. ja voi ainoastaan annostella oikea opetuksen. Siellä istuu herätyskokouksessa joku. Hänellä on kiinni jostain asiasta, niin kuin syykkärin kaivon kannella naisella oli. Kyllä hän kaipasi. Minä olisin siunannut Jumalan valtakuntaa väkevästi siinä vaiheessa, kun hän sanoi, että minäkin haluan elämän vettä. Minä käy polvillesi ja Jeesuksen nimessä olet saanut syntis anteeksi, mutta silloin vielä ollut vaan se naapurin mies siinä. Koska minulla ei olisi ollut eläviä sanoja siihen. Mutta Jeesuksella oli. Hän tiesi, mistä panttaa tämän naisen elämässä. Hän sanoi, hae miehes tänne. Tuota noin. Ei ole semmoista. No niin, oikein sanoit, viis sinulla on ollut ja mikä sulla nyt on, ei ole sinun omasi. Se on sun apa kymppiin. Se oli se, joka ratkaisi kaiken. Se loi uutta hänen elämässänsä. Ja totisesti hän pääsi vapauteen, kun tuli eläviä sanoja hänen elämäänsä. Me uskovat, kun istumme kokouksessa, oi jos olisi armoa meillä saarnamiehillä, että tietäisimme, mitä laumat tarvitsee, ja että meillä olisi justiin sinne penkkiin se elävä sana. Ja minä uskon, että teilläkin, jotka kuuntelette, on suuri merkitys tälle asialle. Joka rukoilee ja etsii ja kaipaa elävää sanaa omaan elämäänsä, niin minä uskon, Jumala panee vaikka aasit puhumaan ja antaa tuon sanan janoavalle sydämelle. Kiitos Herralle. Varoitan vielä siitäkin, ettei sitten tule sillä lailla kokouksiin, niin kuin Hesekieliä tultiin kuuntelemaan, että oli hyvin puhuttu, erinomaisen hyvin puhuttu. Oliko kaunis laulu, kyllä passas kuunnella. Mutta eivät mitenkään ojentautuneet sen sanan mukaan myöskään. Taikka olla sellaisessa ennakkoasenteessa, niin kuin kerran tultiin Jeremian luokse ja sanottiin, että rukoile meidän puolestamme, että Herran sana tulisi meille, että meillä on vaikea tilanne, meidän täytyisi tietää, mikä nyt on Jumalan tahto, että rukoile, että Jumalan sana tulisi ja sitten kun se tulee, me teemme just niin kuin se on. Ja hetki kuluu, niin Herran sana todella tuli Jeremialle. Ja hän meni sanomaan sen heille. Mutta se ei ollutkaan sellainen, kun he etukäteen olivat omissa asenteissa ajatelleet. Heillä oli ennakkopäätös siitä, millainen Herran sana heille täytyy tulla. Kuule, anna Herran sanan tulla sellaisena kuin se on. Äläkä etukäteen siitä määräile Jumalaa. Se on sitä korvasyhy kuuntelemista semmoinen. Lopuksi sanoisin, että on ihana vaeltaa uskossa, jos Herran elävä sana jatkuvasti vaan pääsee esiintymään. Silloin sinä pysyt elävänä. Silloin luodaan jatkuvasti uutta sinun sisäisessä maailmassasi. Silloin sinä uudistut alati. Silloin sinun nuoruutesi on kuin kotka. Silloin sinä olet sellainen, niin kuin sana sanoo, sinä kuulet takaasi äänen. Tässä on tie, sitä käykää. Mutta Raamattu sanoo myös, minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Ei se kuulu takaa se ääni, ellemme me oikein paneudu joskus niin, että me rukoilemme Herraa sydämestämme. Herra, anna elävän sanan tulla minun kohdallani. Minulla on sellainen sisäinen tunto useimpien ihmisten, useiden ystävien kohdalla tänä päivähetkenä. Sinun usko elämäsi on pysähtynyt. Sinä et ole pitkään aikaan saanut sellaista sanaa, joka olisi ollut sinun tähän elämän tilanteesi sellainen. Älä syyttele siitä ketään, sillä niin kuin kuulimme, oma vastuumme on rukoilla Herraa ja etsiä Jumalan sanaa. Ei Jumala anna, ei meidänkään kautta. Jos siellä penkissä istuu kuulija, joka on kuin Laodikean seurakunnassa, minä olen rikastunut, minä mitään tarvitse, tämä menee hyvin tälleenkin. Mutta ihminen, joka tietää, että minä tarvitsen uutta, minun täytyisi päästä oikein uudistumaan, niin kuule sellainen, kun oikein rupeaa Herraa etsimään rukoilemaan. Kun luet sanaa, se alkaa aueta. Kun tulet kokouksiin kuuntelemaan, niin sinä saat jotain. Sinun elämässäsi tuo luova sana tapahtuu niin kuin alussa. Jumala sanoi ja tapahtui, kiitos Jumalalle. Ja se on ihanaa uskoelämää sellainen. Nyt rukoilemme.